the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ama fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington.
Waafidnimo sabtiya bisha Oktoobar waa 17 sanadka 2015ka waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:22 ee FM-da Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com ee internetka aan ku leenahay barnaamijka galabta waxaa idin daadinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo aniga oo Maxamed Xulad Xasan
sharhintu waxay xaq u leeyihiin inay helaan qofkan codaynaya golaha dhexdeen uu yahay kii rasmiga ahaa maadaama uu gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Bihi Cabdi uu yahay musharax waxay u baahan tahay in lala hubiyo oo lala socdo si cadaalad u dhacdo de golaha dhexe in kaararkiisa la bixinayo
amar kale fiid wanaagsan kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Haaji Yuusuf waabeeye oo ka hadlaya xiisadda loolanka musharaxnimada xisbiga talada haye ee Soomaaliland ee kulmiye
waxa kale oo maqli doontaan ciidamada badda ee Puntland oo howlgallo ku soo qabqabtay doonyo si sharci darro ah uga kaloomaysanayay xeebaha Soomaaliya
waxa soo qabanay laga soo bilaabay September 28 ilaa hadda 9 doomood 3 waa la sii daayay 6 waa taayeen ayagana sharciga la marinayo doomada waxa isugu jiraan Iraniyiin iyo Yemeniyiin ilaa 130 qof baa saaran tiiba 28 bay u dhaxayaan waa Iraniyiin dhamaantood
waxa sidoo kale maqli doontaan shir argagixisada looga hadlayo oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho
dowladda Soomaaliya iyo isutaga Imaaraadka Carabta oo kala saxiiday heshiis Imaaraadku uu mushaar ku siinayo ciidamada militaryga ee dowladda
barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida microphone-ka iyo caweyska Washington balse markii hore dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
shir looga hadlayo argagixisada iyo la dagaalanka xag jirnimada oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo laba maalmood socon doona ayaa madaxda ururada bulshada rayidka ah, dhalinyarada, ganacsato, saraakiisha amniga ee dowladda iyo aqoonyahanada kale ay kaga wada tashanayaan sida ugu haboon ee loola dagaalami karo argagixisada iyo xag jirnimada iyo halista ay ku hayaan bulshada. Shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo maanta magaalada Muqdisho ay ku kala saxiixdeen dhinaca kale heshiiska dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kaasoo Imaaraadka uu ku bixinayo mushaarka qaar ka mid ah ciidamada dowladda dhinaca kale ciidamada badda ee Puntland ayaa maanta soo bandhigay doonyo ay howlgallo ku soo qabqabteen oo si sharci darro ah u kaloomaysanaya biyaha xeebaha Soomaaliya doonyahan oo laga leeyahay wadamada Iran iyo Yemen ayaa waxa saaran ilaa iyo 130 shaqaale ajnabi ah iyo dhowr qof oo Soomaali ah oo ilaala ahaan ula shaqeynayay
ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay maanta isku dhacyo kala duwan oo ka dhacay deegaanada Falastiiniyiinta kadib markay isku dhacyo dhex mareen ciidamada Israa'iil iyo dadka Falastiiniyiinta. Dilalkan ayaa ka dhacay magaalada Hebron ee Daanta Galbeed kadib markii nin Falastiini ah uu muddo ku weeraray mid ka mid ah dadka Israa'iiliinta halkaasi degan, sidoo kalena uu booliisku halkaasi ku dilay. Halka sidoo kale booliisku rasaas ku furay wiil Falastiini ahaa oo 18 jir ahaa kaasoo markii dambe u geeriyooday dhaawac ay soo gaaray. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in wiil Falastiini ahaa oo 16 jir ahaa booliisku ay ku dileen goob dadka lagu baaro oo ku taala bariga magaalada Jerusalem. Sidoo kale haweeney Falastiiniin ah ayay booliisku ku dileen meel u dhow magaalada Hebron, taasoo la sheegay in weerar mudi ay ku qaaday haweeney ka tirsan booliska dalka Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay walaac ka muujiyey rashwadaha ka soo cusbooraaday bariga dhexe.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay jimcihii shalay in inta u dhaxaysa 5,000 ilaa iyo 7,000 oo qof oo u kala dhashay wadamada Ruushka iyo dalal horay uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti ee burburay ay ka barbar dagaalamaan ururka ISIS ee Syria, tiradaas oo laba jeer ka badan mid uu horay u sheegay bishii la soo dhaafay. Mr. Putin. Putin ayaa hadalkan ka sheegay shir madaxeed ay madaxda wadamadii horey uga tirsanaa midowgii Soofiyeeti ee burburay ay ku lahaayeen dalka Kazakhstan. Mr. Putin ayaa sheegay in aysan ogolaan karin in waayo aragnimada iyo xag jirnimada ay dagaalyahanadaasi ka soo dhaxlaan ISIS ay kula soo noqdaan gobolka. Mr. Putin ayaa dhinaca kale sheegay 60% in dhulka Syria ay ka taliyaan ama ISIS ama jabhada ay al-Nusra iyo ururada kale ee ay Mareykanku aqoonsan yihiin argagixisnimo
habastay saarnayeen muhaajiriin ayaa maanta sabtiga gaaray dalka Slovenia kaasoo muhaajiriinta ka soo qaaday dalka Croatia markii ugu horeysay kadib markii dalka Hungary uu xiray xuduudku la wadaaga dalka Croatia muhaajiriintan oo nolol wanaagsan ka rajaynaya inay ka heli doonaan qaaradda Yurub ayaa hadda bilaabay inay soo maraan dhab cusub oo uga furmay dhanka dalka Slovenia dalka Hungary ayaa xalay saqdii dhexe xilliga qaaradda Yurub xiray xuduudku la wadaaga Croatia intuusan xirinna u ogolaaday qaar ka mid ah muhaajiriinta halkaasi ku sugnaa inay gudaha u soo gudbaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Hungary ayaa shalay ku dhawaaqay helitaankaasi
halka barkaasi ka dhageysanaysan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington xisadda loolanka musharaxnimada ee xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmay ayaa meel adag maraysa saddex musharax oo ka mid ah musharaxiinta tartamaya ayaa ka soo horjeestay qaadashada kaararka xubnaha golaha dhexe oo xarunta xisbiga Saake ka bilaabatay iyagoo shaki ka muujiyay dhexdhexaadnimada hoggaanka gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga oo musharaxna ah wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa labada dhinac ee loolamaya la kulmay warbixintan ayuuna ku eegaya
tan iyo markii toddobaadkii hore xogayaha guud ee xisbigan kulmiya Xasan Siciid Yuusuf uu ku baaqay in 17-ka bishan oo ah maanta ay xubnaha golaha dhexe ee xisbigu kaadhkooga aqoonsiga u soo doontaan xarunta xisbiga ayay xisad kulul ka dhexalowsantay labada dhinac ee ay kala hogaaminayaan musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynenimo ee xisbiga dhexdiisa xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa ayay saaka ka bilaabantay bixinta kaadhadhka xubnaha golaha dhexe oo sida uu tilmaamayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiya Maxamed Kaayn Axmed
hawshii bixinta kaadharka aqoonsiga ee kalfadhiga shanaad ee xisbiga kulmiye si fiican bay saaka uga bilaabantay xarunta kulmiye dad badan baa markaa isdiiwaan geliyay maxaan ku dhahay kaadharkoodii iyo sawiradoodii qaadanayo
gista kale garabka ay ku boobeen saddexda murashax ee wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis wasiirka hore ee maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Somaale iyo xildhibaan Axmed Cabdi Kichande ayaa iyaguna kulan qadaa oo ay cududooda ku muujinayaan uga socday hotel guuleed waa wax badan ka durugsanayn xarunta xisbiga ee kaadharka lagu bixinayay ayaa iyagu gaashaanka ku dhuftay bilowga qaadashada kaadhkan iyagoo ku dooday inay musharaxiintu xaq u leeyihiin inay cid u joogto maadaama gudoomiye Muuse Biixi uu yahay musharax waa sida uu VOA-da u sheegay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye
in marka la bixinayo kaadharka musharaxiintu waxay xaq u leeyihiin inay helaan qofkan codeynaya golaha dhexe inuu yahay kii rasmiga ahaa inuu u joogo xubin qabanqaabo oo ku kalsoon yahay oo og qofkan kaarkan golaha dhex qaatay inuu yahay kii saxda ahaa ku habboonaa sidaa awgeed maadaama uu gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi uu yahay musharax waxay u baahan tahay in lala hubiyo oo lala socdo si cadaalad u dhacdo dee maxay ahayto in golaha dhexe in kaararkiisaas la bixinayo waayo qofku hadduu musharax yahay hadii jeer wuxuu wax ka eegaa angalka isaga u faa'iida
murankan oo badisalka ku haya hanaanka loo maamulayo xubnaha golaha dhexe oo iyagu kala saari doona murashaxiintan afarta ayaa Maxamed Kaahin uu ku dooday in si tuhunku u yaraado ay xarunta ka saareen gudoomiye Muuse Biixi Cabdi isagoo dhinaca kalena ku eedeeyay in gudoomiye ku-xigeenka labaad Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye uu ku baaqay shir golo dhexe oo aanu awood u lahayn
xafiiskana fadhiya wakiil gudoomiye Muuse Biixi waanu ka saarno ka tag baanu ku nidhi bacdamaa uu musharax yahay labada gudoomiye ku-xigeen ee gudoomiye ku-xigeenka Waabeeye waxaalateedii waxaanu isugu yeedhaynaa maxaan ku dhahdaayey golihii dhexe anigoo gudoomiye ku-xigeenka koobaad baan awooddaa lahayn isagoo gudoomiye ku-xigeenka labaad ihina awooddaa ma laha haddiise ay leeyihiin cid baa meel wax ku qarsanaysa halkani waa xaruntii ay gudoomiyeyaasha ka ahaayeen ay xafiisyada ku lahaayeen ha yimaadaan ayagaa baanu xil saareen
hase yeeshee gudoomiye ku-xigeenka labaad Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye ayaa isagu iska leexiyay eedahaasi isagoo sheegay inaanay jirin awood uu maroorsaday iyo weliba shir golo dhexe oo uu ku baaqay
aanu taxdaxkeenu taasi ma jirto aan de clipski waa lahayaa wax waliba imika way duuban yihiin anigu waan aqaanaa sharciga xisbiga maan jirto awoodaan maroorsaday iyo garab aan anigu hogaamiyey waa lay sheegay saaka madaxweyne ku-xigeenkuna arrintaa uu noo xaqiijiyo wuxuu waxa loo arkay hadalkii aad ku baaqday inaad isugu yeedhaysooyin oo aad noqotay hogaamiye garab xisbigii kulmiye kaa taa waxaan caddeynayna anigu hogaamiye ahayn gudoomiyaha iyaguna uu yahay Muuse Biixi Cabdi gudoomiye ku-xigeenka koowaad uu yahay Maxamed Kaahin anaa ahay gudoomiye ku-xigeenka labaad laakiin dee waa wax caadiya inaanu musharaxiinta la kala safarnaa maanta waa isku dhinaca Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi xaqna way u leeyihin anigana xaq baan u leeyahay inaan taageero sharax
ololaha labada garab ayaa ahmida muddooyinka basi weyn magaalada looga dareemay iyadoo ay socdeen shirar ducoodii isdaba jooga garabka guddoomiye muuse biixe ayaa iyagu maalmihii lasoo dhaafay kulan casuumada ah la qaatay qaar ka mid a xubnaha golaha dhexe halka saddexda murashax ee maxamed biixi yuunis cabdicasiis maxamed samaale iyo axmed kijaandhe ay ku leeyihiin kulan qada ah magaalada sidoo kalena waxaa saaka isaguna shiraan caadi ahayn oo arrimaha la xidhiira golaha wasiirada isugu yeeray madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo hadda ah kusimaha madaxweynaha somalilan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagla socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shir looga hadlayo siyaabaha ugu habboon ee looga hortegi karo xagjirnimada iyo falalka argagixisada ka dhasha kulankan ay furtay dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galaya hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka culimaadiinka ururada dhallinyarta saraakiisha hay-adaha amniga ee dowladda iyo mas-uuliyiin kale wariyaha v o a magaalada muqdisho jacfar kukay ayaa shirkaasi warbixintan nooga soo diray
shirkan wadatashiga hoggaanka bulshada waxaa abaabulay fulinayana wasaaradda ammaanka gudaha waxaana gacan ka geystay hay-adda wacyigelinta bulshada iyadoo xoogga lagu saarayo sida ugu habboon ee loola dagaalami karo waxa loogu yeero argagixisada islamarkaana ay nabadsugayaasha iyo bulshadu ku wada shaqayn lahaayeen waxaa furay wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamed waxaana ka soo qayb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan amniga iyo bileyska madax ka socotay xafiiska ra-iisul wasaaraha ururada dhallinyarada iyo haweenka iyo dadweyne kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha xarunta wacyigelinta bulshada maxamed cajiib oo tilmaamay in ujeedka ay kulankan wax uga soo qabanqaabiyeen uu yahay sidii hay-adaha ammaanku ay u dhegaysan lahaayeen talooyinka bulshada isla markaana dadweynuhu ay haddii ay dhaliil dhanka sugidda ammaanka ahi leeyihiin loogu soo bandhigi lahaa
wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed waxay ka imaanaa dalka dibadiisa markay ka imaan waxaa le waddan gudihiisu isku qarxiyay qarxyadaas imaanayo oo bulshada gudaheed ka imaanayo cadow aanan qoray wadani uu yahay markii uu bulshada soo dhex galana bulshada uu dhibaateyna asna naftiisa haligay annagaana laga rabaa inaa bulsho ahaan siyaasad ka dejino bulshadeen aan wacyigelino oo keena xun na aan u hiilino oo aan wanaagka farno kii wanaagsanna aan wanaagka ku taageerno bulshoy wixii maskaxdeena ku jiray aan isleenahay hay-adaha amniga ama wasaaradda amniga way ku kabi kartaan in aan maanta aanan xagranino soo saarno fikirkeena
saraakiishii ka socotay bileyska ee munaasabadda shirkan lagu furayay ka hadashay ayaa qiray in inkastoo bileysku ay muqdisho oo keliya ku leeyihiin ku dhowaad labaatan saldhig iyo in ka badan soddon rugood ay haddana aad u liidato wada shaqaynta bulshadu ay ciidamada la leeyihiin taasina ay keentay in dalool dhanka ammaanka ahi uu halkaasi ka dhasho sida uu jenaraal maxamed cumar madaale oo munaasabadda ka hadlay sheegay dhallinyaradu kuma dhiirato inay bileyska qortaan xilli saraakiishii hore ay siyaabo kala duwan saaxada uga sii baxayaan
dhibaatada ugu badan ee ciidanka booliiska hadda hortaala waxa weeye dadkii xirfadaha lahaa waa wax duqoobay wax geeriyooday wax shaqooyin iskood u abuurtay ma hayno dhallinyaro ambishinkoodu yahay inay ciidanka booliiska kusoo baaraan kusoo biiraan shaqada amnigana bartaan
wasiirka ammaanka gudaha soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa goobta ka xusay in dhibaatooyin fara badan oo la dagaalanka argagixisada ka dhashay aawadeed ay hadda dunidu isku raacday inay beddesho magacaase sababtuna waa in dadka qaar ay islaamka uun u aqoonsadeen waxa argagixiso loogu yeero sidoo kalena la dooriyo qaabkii loola dagaalamayay
waa wax caalamkao dhan saameyn ku yeeshay waddan walbana uu si gaara oo ula dagaalamaya si guudna loola wada dagaalamayo ewel waxaa la dhihi jiray la dagaalamka argagixisada marka waa la bedelay oo waxaa soo baxay hadda waxaa la curiyay ereyo kaleeto oo ay ka mid yihiin c v e wax la yidhaahdo ama countering violence extremism in yacni qaabkii lagula dagaalamayay argagixisadana in la bedelo dadkana aysan u qaadanin in cid gaara loo dan leeyahay oo tusaale ahaan in yacni laga fikiro qof muslima inuu yacni geysanayo falkaas
halka markii hore awoodda la saari jiray marka argagixisada lala dagaalamayo hubka kala gedisan hadda waxaa laysla qiray in diyaarado iyo madaafiic aanan lagu tirtiri karin qolyahaasi loona baahan yahay in fikir lagula dagaalamo sida uu sheegayo wasiirka amniga gudaha soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed
mid kale to anaga dhalinyarada Soomaaliyeed ee mar habaabiye falalka noocaan oo kala ku jiro oo dhalinyarada Soomaaliyeed aabay habar Soomaaliyeed baadalay waxa loo baahan yahay wax leeyeen saaxibay leeyeen wax leeyeen daris waxa la rabaa ayadana sidii dadkaas fikirkaas qadar la galiyo sidii loogu bedeli lahaa dhalinyaro waxa ay is afahmayaan dhalinyaro kale to marka waxaan rabnaa dhalinyaradiina meesha fadhiso inaad ka qayb qaadataan sida dhalinyaradaas kaleeto wado qatar ama laga yaaba inay isqarxiyaan ama laga yaaba inay falal xun ay ku kacaan in la bedelo fikir ahaana lagu bedelo.
Waxaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dadkii lagu martigeliyey ee kasoo qayb galay waxaana shirkan lasoo gabagabayn doonaa maalinta berita iyadoo jawaab loogu raadin doono qaabka ugu habboon ee ay amniga iyo shacabku ku wada shaqayn karaan sida qabanqaabiyayaashu ay sheegeen. Jacfar Kukaay, VOA, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa maanta xarunta madaxtooyada iyo magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis uu Imaaraadka dhinaca mushaaraadka ciidamada militariga kaga caawinayo dowladda Soomaaliya. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Heshiiskan ku saabsan mushaar bixinta ciidamada ayaa waxaa si wada jira u saxiixay wasiirka wasaaradda maaliyadda, safiirka dowladda Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya iyo banduulaha ciidamada xoogga dalka. Madasha heshiiska lagu kala saxiixanaya ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay banduulaha ciidamada xoogga dalka General Cali Baashi Maxamed Haaji, waxaana uu sheegay inay tahay wax lagu farxo in maanta dowladda Imaaraadku ay ballan qaado bixinta qaar ka mid ah mushaaraadka ciidamada, waxaana uu qeexay in talaabadaasi ay soo dhaweynay.
Waxaa farxad weyn noo ah maanta ciidan ahaan marka aan ka hadlo farxad waxaan noo ah in maanta aan u fadhino mushaaraadka ciidanka oo ay qayb ka mid ah bixinayso dowladda Imaaraadka Carabta oo safiirka hadda nagala joogo. Ujeedadeedu waxay ahayd awalba in ciidanka aan mushaar u helno waqti go'an iyo bil go'an oo si joogta ah loo bixiyo. Annaga waajabaadka na saaran xagga ciidanka oo tirada ciidanka oo sugan inaan helno waa xil annaga na saaran. Inta kale hadalka waxaan u deynayaa wasiirka iyo safiirka, waan ka mahad celinaynaa mucaawanadaasi aad u ballaaran oo ay noo fidisay dowladda Imaaraadku. Waxaan rajaynaynaa inay sii joogtayaan.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti ayaa sheegay inay muddo badan dadaal ugu jireen xal u helidda mushaaraadka ciidamada, waxaana uu nasiib wanaag ku tilmaamay in dowladda Imaaraadku ay xilligan adag dowladda Soomaaliya gacan ka siiso bixinta mushaaraadka ciidamada.
Maanta waa maalin aad iyo aad muhiim inoo ah anaga in muddo waxaan ka shaqaynaynay sidii aan xal ugu heli lahayn mushaaraadka soo daahay ciidamada. Alxamdulilah, waxaa maanta nasiib wanaag ah in maaragtay dowladda Imaaraadka Carabta ay nagu kaalmayso sidaan u dabooli lahayn qaar ka mid ah mushaaraadka ciidamada. Waxaana aad iyo aad ugu faraxsannahay uuna hanweynnahay in haddii wixii ka dambeeyo in ciidamada mushaaraadkooda si joogto ah ay u bilaaban doonaan bilihii soo tageen iyagana maaragtay xuquuqdooda ay heli doonaan haddii ilaahay raali ka noqdo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo maaragtay safiirkeeda hadda inta nala joogo uu masalayo in isaga shaqsiyanna uu maaragtay iska saaray xil siduu u taakuleyn lahaa walaalihiina Soomaaliya. Waxaa aad iyo aad kale muhiim u ah in hoos laga xariiqo in maaragtay kulanta hadal la siiyey aysan ahayn mid maaragtay annaga aan ku xisaabtami karno mustaqbalka dheer, laakiin ay tahay mid annaga hadda xoogaa maaragtay inta uu dhaqaalehen uu xoogaa liito inuu taakuleeyo.
Ugu dambeyntii, safiirka dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Maxamed Al Cismaani ayaa ka warbixiyey qorshahooda ku aadan mushaar bixinta ciidamada Soomaaliya. Imaaraadku waxa uu dowladda Soomaaliya ka taageeraa dhinacyo dhowr ah oo ay ugu horeyso dhinaca ciidamada, waxaana Soomaaliya ka taageeri doonaa bixinta mushaaraadka ciidamada, waxaana arrimahaasi iskaashi kala sameeyay wasaaradda maaliyadda iyo banduulaha ciidamada iyo wasiirka difaaca. Waxaanu kala saxiixanay heshiis isfaham ku dheehan yahay, waxaana ay dowladda Imaaraadku bixin doontaa mushaaraadka ciidanka sanadka soo socda iyo marxaladaha kale ee mustaqbalka.
للعمل قدما في تقديم الرواتب للجيش الصومالي خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.
حسن كافي قوست VOA مقدشو.
وتهي مركل هبين ونكسن وحد ريسانيسان إذا عدا هبين نمو أو سوى ذا جيرو داد دهينيان محمد أولاد حسانيان إغو عبد الرحمن حسين فري واشتون إذا كيمانيسا إذن كبدا بنتلان أيها الغلاء سميين إلا إيا دباياقذي بشي سبتمبر إلا صورة فكسو قبطي الدونيو أي ساريه شقالة الجنبي وكبدا بقول وششرع الدراء وكلوميساني حيبها الصوماليا دو مهنا يا سراكيش واي شيغين ان لغلي هي دلالك ايران يا يمن شقالها سارنا اسكو جيران يمنيين ايرانيان يا 12 سوماليا او الى لاهان ولا شقينيي وريها في او اي مغالده بوساسو فادومي ياسين جامع يارنتن كا وريتتي تليها ايدمده بدا اي بونتلاند ادميرال عبد الرساق ديري فارح
waxaa soo qabanay laga soo bilaabay September 28 ilaa hadda sagaal doomood saddex waa la sii daayay lixna waa taageeyeen ayagana sharci la marinayaan doomada waxa isugu jiraan Iraniyiin iyo Yemeniyiin
imisa qof ayaa saaran baxrida iyo markii laba dhinac loo kala saaro
ilaa 130 qof baa saaran tiiba 28 bay u dhaxayaan waa Iraniyiin dhamaantood ku doonaa Iraniinta doonaya Yemeniinta dhamaantood waa Iraniyiin
inta badan doonaha wax la sheegaa inay ilaalada saaran kay kalumaysanayaan inay Soomaali tahay wax Soomaali oo saar ma jiraan
ha way jiraan niman ba saaran laba ba saaran labadaasina waa ilaaliyaal ayaga oo u adeega weeye waan hubaysan yihiin hubgoodana waa hayna
tii hawlgalka marka maadaaba rag hubaysan saaran yihiin ciidamada badu maxay kala kulmeen
may inta badan lama dagaalamaan markii ciidanka badu arkaan gacmaha taagan
dooyahaani sida aad sheegtay waxa ku kalumaysanayeen sharci darro maxaa idinka qorsheysan marka hadii aad keenteen magaalada Boosaaso kuwa la siidayna way jiraan in qaab noocba loo siiday
ان شرعي قال لمريا وزارة كلوميسيقى اي قوانك قادة دمدنا وال قناحة قناحة وقودعة دمدنا شرعي قال لسمية كلوميسيقى هدي دوني يعني كلوميستان مكاسة كلوميستان
تم حالو قناحة
ايها تبهير كي كوحرانتا ايها تنكا اي دون تاسي كوحرانتا ايو انت كلونا يسيد شرعي درا سدا سالو قناحة
مركة دون وين وكال هدي لغوقة شرعي درا محالو قناحة
الا سدن كنو دولار وقار يعني قناحة
هاو القل كان ما كي اقوه ريا عيدا ماذا بدو اي كسو قبتين دون يو شرعي درا وكلو ميسانا يبا
مي ان بدن بان سوق من الناس انس لغسو بالله 2000 لبيو تمكي الله حدا وقمن الناس وشرعي اللي مرنا هي
وإمسا دون يها هرأو سوق قبتين
والله وقاري كريان هدي هدا انو استاتيسيكا هان سمينو الى الاحدمية دون وقاريان الى لو كن لبيو تمكي
تديقان كيك سوق قبتين
ايه علولا
ان داد كرير بدلان انت بدن وحي كعودان دون يها شرعي درا دا كو كلو ميسانايا haddana inay dad Soomaali ay wakiilo u yihiin wakiiladaasi in wali cid ma ka qabteen
ha waa ka qabnay hada koor laakiin wakiiladu wakiil fiican waxa jira magaranaysa naashuuraha bixinaya iyo wakiilo tuug ah oo aan magaranaysa cashuurta bixin oo la dhunta iyo laysamadaba aan qaadanin kuwaasna ku daba joognaa insha Allah oo sharci keenina
maxaad u sheegaysaa dadka Soomaaliyeed marka
waxaan u sheegaynaa dadka kalmaysatada ah ee xalal miiratada ah inay maran sharciga cashuuraha iska bixiyaan qaataan laysanka sida kalmaysatan kuwa aan lahayn laysanka ee tuugada inay waxay ogaanayaan inay ogaadaan in sharciga la marin doono in waxa kale oo noqdada kribada dadkiina u sheegay waxa weeyaan kalumaysatada hadii aad doontaada u goosato laysan laysanka waa inuu saarnaada doonta dusheeda ma aqbalayno laysan lagu sheegay inuu bariga yaalo doonta markii la qabto hadii sharci seeto sharciyada waa inuu miiskeeda saaran yahay taasan uga degayaa
ugu dambeyntii waxa ay sheegtay hawlgal badan oo boqol ku dhow inaad ciidamada badu ay ku soo qafteen doonyahan ka kalumaysanay xeebaha Soomaaliya wili wax dhiba iyo hawlgalo dad ay ku dhinteen oo aad gasheen ma jirtaa
ya soo jiraan oo dhici karaan dhaawac weyn karaan dhimasho weyn karaan marka qaar kood xaliga doobaha qaar kood inay kula dagaalamaan waxa soo dhawaan la kulana laakiin alxamdulillaah ma badna wax badan ma
kasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka badda ee Puntland Admiral Cabdi Rasaq Diirye Faarax oo warramay wariyahayaga Faadumo Yaseen Jamac dowladda Mareykanka ayaa qalab military iyo cutubyo aan badnayn oo ciidana u dirtay dalka Cameroon si ay ula dagaalamaan kooxda argagixisada ee Boko Haram ee ka howlgasha dalka Nigeria oo daris la ah Cameroon. General David Rodriguez, taliyaha howlgalka Mareykanka ee Afrika marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan AFRICOM, ayaa sheegay qiyaastii 90 askari oo qayb ka ah 300 askari uu horey Mareykanku u ballan qaaday inuu ugu diro gobolka ay ku sii jeedaan Cameroon. Wariyaha
VOA uga soo warama dalka Cameroon Marky Edwin ayaa warbixintan soo diray balse waxa soo koobiyay Maxamed Olaad Xasan.
Qalabkan military ee uu Mareykanka u diray Cameroon ayaa waxa ku jira gawaare gaashaan oo awood leh inay sii ogaadaan minooyinka dhulka ku jira ka hor inta aysan gaarin. Colonel Jean Jacques Fauda waxa uu mas'uul ka yahay qalabka military ee Cameroon. Inkastoo uu san sheegay waxa qalabkan uu ka kooban yahay, waxa uu leeyahay qalabka military waa kii ugu wanaagsanaa ee Cameroon abid ay hesho.
This car protect the soldiers to do patrol mission, long range fight against mines.
Waxa uu yiri gawaaridan waa kuwo difaacaya ciidamada gaafureega sameynaya, waxayna masaafo fog ka ogaan karaan halka minooyinka ay ku jiraan buuri. Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ayaa amintidiinta Boko Haram waxay maciin bidayeen adeegsiga qaraxyada ismidaaminta ah sida minooyinka, gaar ahaan xadka dhinaca waqooyi ay Cameroon kala wadaagto Nigeria oo ah dhul ay Boko Haram ku xoogan tahay. Dalka Cameroon ayaa qaraxyo ismidaamin ah oo ay kooxdan fulisay ku waayay in ka badan 100 qof oo rayda. Todobaadkan ayaa dowladda Mareykanku ay ku dhawaaqday inay ciidamo 300 oo askari gaaraya u direyso Cameroon si ay gacan uga geystaan dagaalka ka dhanka ah Boko Haram. General David Rodriguez oo ah madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo AFRICOM ee xaruntoodu ugu weyn tahay Stuttgart ayaa sheegay in askartaasi ay caawin doonaan ciidamada isku dhafka ah ee dalka Cameroon, Nigeria, Chad, Niger iyo Benin oo wada olole military oo weyn oo ay doonayaan inay kula dagaalamaan Boko Haram. Waxa uu sheegay in ciidamadan ay fulin doonaan howlgallada xagga ishaafalateynta iyo sirdoonka ah ee dhinaca cirka.
The mission of the soldiers is to help provide intelligence surveillance to the Cameroonian military as well.
Waxa uu yiri General Rodriguez, hawsha ciidankan waxay tahay inay caawiyaan oo ay ka caawiyaan dhinaca sirdoonka iyo shaqsahanka militariga Cameroon iyo sidoo kale ciidamada dalka dhowrka ah ka socda ee kale ee dagaalkan ku jira. Waxayna noqon doonaan buu yiri ciidamadan ilaa iyo 300 askari. Kooxda Boko Haram ayaa dishay ama afduubtay kumanaan kun oo qof dagaal ay muddo 6 sano ah ka wadeen dalka Nigeria, kaasoo ku baahay dalalka waddankaasi dariska la ah, inkastoo uu jiro howlgal ay dalalka gobolka kaga soo horjeedaan oo ciidamo ka badan 8,000 askari ay ka qayb qaadanayaan. Sanadkii la soo dhaafay ayaa dowladda Mareykanka waxay ku dhawaaqday in Boko Haram ay ka mid tahay ururada argagixiso ee shisheeye, iyadoo dhinaca kale 7 million oo dollar dul dhigtay madaxa hogaamiyaha kooxda Abubakar Sheekho si cadaaladda loo marsiiyo.
Waxay dhegeystayaal warbixinta ku saabsanayd Mareykanka oo ciidamada dalka Cameroon kaalmayn doona u diraya dalkaasi oo Maxamed Olaad Xasan oo studio-ga ugu weheliya uu soo koobayay.
Abba Masanta Cabdiraxmaan oo haatanna waxa dhegeystayaasha ku soo maqan oo aan ku soo dhaweynayna barnaamijkii martida mikrofoonka waxa magaalada London ka soo diray wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo todobaadkan idinkaga imanaya studiyaha VOA ee magaalada London, waxaana barnaamijka aan uga hadli doonaa shirkii dastuurka ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qabanqaabisay iyadoo ay ka qayb galeen wasiirro ka socday maamulada iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya. Haddaba waxaa barnaamijka marti ku ah Maxamed Abuukar Zubeyr oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka. Soo dhawow marka hore Zubeyr. Ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo shirkii la soo gabagabeeyay inaad waxoogaa yar macluumaad aad naga siiso ahmiyaddiisa maxay ahayd?
Bismillah, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Ridwaan iyo baada V O A iyo shacabka dhammaan isdegeysanaya. Waxaan shirkan wuxuu qayb ka yahay shirarka sawirka ah ee wasaaradda arrimaha dastuurka ah runtii ay qorsheysay inay qabato, taasoo ujeedadeedu tahay in arrimaha dastuurka iyo howlaha la xiriira wadatashi ballaaran lagala sameeyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo dastuurkan in uu yahay dastuur Soomaali ay hogaaminayso ummadda Soomaaliyeed leedahay, qof kasta ahi ee muwaadin Soomaaliyeed ahna uu ka arki karo danihiisa gaarka iyo NKCTC idin ka dhaca halkasi uu xaqiijiyo ayaa lagu talagalay shirkan la qabanayo. Shirka ugu horeeyay ee noo iisaa la qabtana ma aha waxaa ka horeeyay shiro dhowr ah ee ka horeeyay kan, sidii kan ka wareeyay wuxuu ahaa mid wada tashi ku jiray arrimaha bulshada ee la sameeynaayay maxaa ahaa hay'adaha maxalliga ah ee wadanka ka howlgala iyo bulshada rayidka guud ahaan kaasoo dhacay 13-ka bisha August 2015. Mid kale wuxuu ahaa shir la isugu yeeray dhammaan kooxaha wasiirada arrimaha dastuurka ee maamul goboleedyada iyo dowlad goboleedyada dalka hadda ka dhisan iyo wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ujeedku ugu ballaaran waxa ahayd sidii loo xoojin lahaa ka qayb qaadashada arrimaha dastuurka heer gobol, heer qaran ilaa iyo heer degmo iyo heer tuulo. Taas ayay maxuu ahaa ujeedadeedu ahayd.
Waa gartay marka aan eegno dastuurka hannaanka la doonayo inuu maro oo wadahadalada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay qayb ka yihiin, maxaa kaloo qorshuhu u yahay?
Qorshuhu dastuurka aada buu ballaaran yahay. Dastuurkana gaar ahaan waxaa runtii waajib uu ka saaran yahay ka sakow ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada dhan inay qayb weyn ka yihiin. Wuxuu waajib ka saaran yahay wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo guddi waxaa jira oo la aasaasay muxuu ahaa 2014 bishii Juun oo lagu magac daray guddiga madax bannaan iyo dib uga fiirinta dastuurka, kuwaasoo muhiimadoodika ama shaqadoodi ku ballaaran tahay sidii dib u eegis technically ugu dameyn lahaayeen arrimaha dastuurka wixii dastuuri hore ka qaldan, wixii maxaaliraada ay u baahan in la saxo, wixii u baahan aqaanaysaab ee jira, arrimaha isku haysta u baahan in la xaliyo, howlahaas ayay taqaanaysmid ahaan qaban doonaan guddigaas oo madda bannaan in waxaa jira guddi samaxu ahaa baarlamaanka ay u qaabilsan inay dib u eegis socodku sameeyaan hannaanka loo muxuu ah arrimaha dastuurka. Marka shaqooyinka waxay u qaabilsanyihiin saddexdaasi maxaaliraada ay u kala qaybsan yihiinba ruga madax banaan ee dibiyada dastuurka ujeedadoodu waxay tahay in ay ku sameeyaan dib u eegis dhab ah. Saddex qaybood ayaa dib u eegistaasi lagu sameeyey. Qayb waa farsamo technical aan u baahnayn maxaaliraada wada tashi guud in gobolada iyo muxuu ahaa iyo dadweynaha lagala soo u baahneen. Waa tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaabaa in meel la taqaanay xarafka qalanaa oo kale xarafkaas kelii in la saxo, meel erey si kale loo dhahay ereygaas oo kale dibiyegis in la sameeyo. Waa wax iska technical farsamo kelii u baahnan laakiin aan xeelad badan iyo wada tashi weyn u baahnayn. Qaybna waa qaybtii siyaasadda ee political negotiation u baahnayd xaajo siyaasadeed iyo wada tashi ballaaran in laga wada qayb geliyo ummadda Soomaaliyeed haddii ahaan lahaayeen gobolada muxuu ah maamul goboleedyada, bulshada rayidka, culimada, qeybaha kala duwan ee bulshada isay u qaybsan yihiin u baahan in lagala tashto. Qaybtaas waxaa afka qala la yirahda contentious issues, arrimahaas waxay u baahan tahay in wada siyaasadeed ee dhab lagala galo lana helo muxuu ah dhexmarasho aad aad u ballaaran si heshiisku lagu dagaaro arrimahaas. Mid kalena waa qayb oo maxaaliraha yani degdeg aan ahayn, muhiim daa'il aan ahayn, dib lasaga dhigi karo maxaa layirahdaa maadaama waqtiga xiriiri yahay 2016 wixii ka dambeeya la sameyn karaa. Qaybahaas weyaan qaybaha u baahan xalal. Marka wasaaraddu waxay xaqiijinaysaa hannaanka loo raacayo ama loo sameynayo dib u eegistaasi inay noqoto hannaan dhab ah, process maxaa layirahdaa aysan lahayn halsad keliya ama guddiga keliya ka shaqeeyeen laakiin wada tashi ballaaran laga sameeyey. Wasaaraddu waxay xaqiijinaysaa in muxuu ahaa barnaamijka waxbarashada madaniga wax loo yaqaan education uu ku sameyn doono dhammaan gobolada oo dhan iyo meel kasta, si dadka loogu wacyigelin loona baro dastuurka wuxuu yahay, loo baro meelaha lagu sameynayo dib u eegista, si bulshada mataqaanaa ee afkaartoodii iyo ra'yigoodii ku aadan dhinaca dib u eegista dastuurka ay u dhiitaan, iyo qaybta kale oo ah wasaaradda hoosheeda loo adegelin lahaa ama loo hirgelin lahaa wadatashi ballaaran in laga sameeyo guud ahaan waxa arrimaha dastuurka ee gobolkaasa ka dhexe. Marka qorshuhu wuxuu u degsan yahay in maxaa lada wadatashida la sameyn doono, wadatashi kabacdi in la sameeyo master plan oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha kulmi arrimaha dastuurka, kadibna si mataqaanaysan oo isku dagasita sameyn doono arrimihii wadatashiga gobol kasta ayaa la aadi doonaa, degmooyin kasta la aadi doonaa, tuulo kasta la aadi doonaa, waxaa la adeegsan doonaa aaladaha kala duwan si fariimaha arrimaha dastuurka loo gudbiyo. Waxaa loo fududeyn doonaa hannaan ay kaga qayb qaadan karaan arrimaha dastuurka haddii aan lahayn town hall meetings la sameeyo, haddii aan lahayn shirar in la isugu yimaado, haddii aan lahayn in goobaha ay joogaan la booqdo la tago, haddii aan lahayn in fariimahoodii meel kasta ay kusoo gudbiyaan arrimaha muxuu ah media, haddii aan lahayn TV-yada
waa gartay
social media oo maanta dad inta badan ay aad u isticmaalaan.
waagartay in marka la eego dawlad goboleedyada ama maamulada gobolada dalka ka jira iyo dawladda dhexe marar fara badan ba waxay ku kala aragti duwanaayeen hawsha dastuurka sida loo bilaabayo shirkii ugu dambeeyay oo dawlad goboleedyadu ay ka soo qayb galeen ma isleedahay wuxuu isu soo dhaweyn karaa in isfaham buuxa la gaaro oo laga wada shaqeeyo sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurkan qabyada
su-aasha dee aada bay muhiim u tahay oo runtii in la isugu yeero dhammaan wasiirada arrimaha dastuurka ee maamul goboleedyada iyo dowlad goboleedyada soomaaliya ay halkan markii ugu ahaadaan wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxay ahayd guul aada iyo aada u weyn waxaadna ka dareemi kartaa communique sida wadajir ay usoo saareen wasiirada arrimaha dastuurka ayaad ka dareemi kartaa in uu runtii dhaliyay shirane isfahan guud oo ku aadan xanaanka loo mari lahaa ama loo dargelin lahaa arrimaha dastuurka ah guul ayuu ku dhammaaday ayuuna ahaa maamul goboleedyadan runtii waxay caddeeyeen ina xaqiijiyeen in ay maanta wax badan ay ku og yihiin habka dastuurka loo waajihi doono ama la doonayo in dib eegis lagu sameeyo waa dareemeysaa markii howl la sameynayo marka koowaad oo ka qayb qaadasha amaan cidna lagu marti qaadin waa dareemi kartaa marka koowaad isfahandare way dhaceysaa laakiin wasaaraddu waxay ka shaqeysay si isfahamkaasi iskuulkaasi iyo inaan la dhihin ka qayb qaadasho lagama qayb gelin muxuu ahaa maamul goboleed arrimaha dastuurka lamid wasaaraddu waxay ku keysatay isla markaasina juhdi badan gelisay inay wasiiradda isu keento hal aragti ay kaqaba qaataan xaankii loo dardargelin lahaa arrimaha dastuurka taasina runi waxay ahayd guul aada iyo aad u weyn wasiiradu waxay ku qanacsan yihiin habka dastuurkan loo qaadi doono iyaguna qayb bay ka ahaayeen waxay isku waafaqeen maxay rabaa qodobo aada iyo aada u fara badan oo muhiim ah oo had iyo kadibna wasiirada arrimaha dastuurka ay si joogto ah war uga hayn doonaan
haddii aan wax kaa weydiiyo arrimaha la xiriira dabcan in wadahadallad siyaasadeed laftirkeeda qayb ay ka noqonayso dastuurka sidii loo dhammaystiri lahaa waxaan la soconnaa in awoodaha ay marar fara badan isku qasan yihiin ama madaxda sare ha ahaato ama midda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ha ahaato ilaa intee in leeg ayay wasaaraddu mas-uuliyad iska saaraysaa in dhibaatooyinkan iyo mushkiladahan inta badan ka dhasha dastuurka wax laga qabto
dhibaatooyinkaas waxa keliya ee maanta lagu xalin karo ma aha in dastuurka ownershipkiisa ama lahaanshihiisa ay yeeshaan dadku u xilsaaran maanta in ay dib eegis ku sameeyaan laakiin waxaa lagu bixi karaa in wadatashiga la ballaariyo maamul goboleedyada iyo dowladaha dowlad goboleedyada laga qayb geliyo si dhab ah oo mataqaanaa tifatiran loo gudagalo arrimaha laisku haysto in laisla meel dhigo maxaa la yihahdaa ee arrimaha contentious issueska loo yaqaano oo ay kamid tahay awood qaybsiga sida khayraaha loo qaybsan lahaa maqaamta caasimadda iyo hoyasa ay kamid yihiin waxay u baahan tahay ethical negotiations aada iyo aad u fara badan in laga galo u baahan tahay lagala fiso dadka mataqaanaa ku haboon gaar ahaan hogaanada maamul goboleedyada in ay ka qayb qaataan aada bay muhiim u tahay wasaaraduna howlahedi ama wajibaadkeedii ugu balaaanhaya waxa si ay u gubeyn lahayd isla markaas u dabalgelin lahayd wadahadalada noocaas oo kale ah si loo xaqiijiyo qodobada haysa xasaasiga arrimaha dastuurka laga gaaray heshiis maxaa la yihahdaaye oo lagu wada dhan yahay isla markaasna aan laisku khilaafsanayn
waa gartay ugu dambeyn maxaa xigaya hadda kulankii lasoo gebagabeeyey maxaa kaloo wasaaraddu ay qorsheynaysaa oo shirara ama kulamo ah oo dastuurka ku saabsan
kulamada hadda xigi doono waxaa kamid ah sidii qorsho guud oo mataqaanaaetiran qaybkeedii maamul goboleedyada dowlada bulshada xaalidka ah qaybaheeda kala dugan hay-ada maxalliga ah ay mataqaana u diyaarinahayaan qorsho oo lagu magacdaro ama leeyaqaan master plan loo diyaariyo waxaana hawshaasi ay dhici doontaa dayaaqada bujetan ee ku jirina haddii alla idmo wixii qorshahaasi ay ku wadahesiiyeen dhammaan qaybaha kala duwan oo hadda sheegay waxaa dhici doona sidii loo gudageli lahaa fulinta howlahani ay kamid ahayd shaqada rasmiga ahayd la qabto si waxbarashada bardamigaeducationka loo sameyn lahaa in la sameeyo maxaa la yihahdaa la fashira dadweynaha guud ahaan waxaa la sii doonaa bil kasta laba gobol ayaa la tegi doonaa si wada fashiir loogu sameeyo gobolladaas oo dhan shirar joogto ayaa dhici doono shirarka wasiirada arrimaha dastuurka ah shan iyo toban casho kasta wuu dhici doonaa la fashirada dadweynaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mar walba ku dhici doonaa marka howlahaas waa howlaha ugu badan ee hadda yaala. Marka wadatashadii reeyo dhan waxay ahayd sidii maqaanaye aan loo xaqiijin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee dambiyan imaan goboleedka ee qayb uu ka lahaayay degdegaasi. Hadda waxay wax weeyaan oo ka wada qayb qaadanaya dhammaan xubnaha kala duwan ee dhan ayaa xanaaya.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay arrimaha dastuurka, waxaana marti ku ahaa Maxamed Abuukar Zubeyr oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. Anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaan idinla socodsiinayay sida iyo nabadgelyo.
Barnaamijka martida mikrofoonka, haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Awayska iyo Aashe Ibraahim Aadan Aashaud.
Barnaamijka Awayska Washington oo caawa aan idinku hayo halka ay ku nooshahay gabadha ugu dheer caalamka iyo dhibaatada ka haysata dhererkeeda. Gawaari keligood iswada oo dhowaan laga filayo wadooyinka waaweyn ee caalamka iyo weliba
halka diga qallaran tahay iyo nugulka beerka nacabkaanka qariya nasteexana u sheegta naaskii anugiyo oo nimcadan ku koray baan naxariis dareema hooyo nuura allah nuur ku saaray weligaaba nuur.
Waa fanaanada deeqa bilan oon caawa barnaamijka idinku hayo waraysi ku saabsan waayaheeda faneed. Laabe nimca waliba dunyadan isqaanteedi bay leedahay baa liir een inta badan dadka hadduu caalamkood inta badan dadku waxa laga yaabaa in ay dhir kama jeertaan, laakiin waxaan isweydiiyey talow horta dadku ma ogihiin dhir kuna inuu dhibaatadiisi leeyahay. Sheeko cajiib oo ku saabsan haweeneed ugu dheer caalamka in caawidin hayaa iyo dhibaatada ka haysata dhirkaasi Ilaahay siiyey. Waxaa istuudiyey la fadhiyay Cumar yar Cumar oo bal sheekadood soo akhrisay aadna waad uga helaysaa sidaan dareemayo. Malaa waxaad leedahay dhirka qaar inuu kaa siiya
waa hagaaga anugu waxaan islahaa ma taqaanaa yaa waxoogaa dhowr centimeter kuu kordhiyay dherarka ilen kulli dherarka cadu manacbe
oo weliba iyada in yar inta laga soo qaado adi kuugu dara ilen iyadana u roon adna kuu roon labada dhinacba
waa sida aad sheegtay, balse waxaan la yaabay iyadoo ka cabanaysa oo leh ma jecli in aan noqdo qofka ugu dheer caalamka. Waa hagaag in hadalkugu daalan bal dhageystayaasha dhigooga aan gaarsiiya gabadhaas caalamka ugu dheer waxa magaceeda la yidhaah Aashacuuday Den Van Yawa. Waxay ku dhalatay magaalada magaceeda la yidhaah Liwan ee dalkaasi Shiinaha 15-kii bishii July ee sanadkii 1927-kii. Hadaba gabadha caalamka ugu dheer aan haatan hadalayna dhererkeedu waxa uu yahay 2.6 meters.
Waaw, ma intaaba dhererkeedu jooga?
Intaas dhererkeedu jooga waa 2.6 meters.
Anaa ku hubinay dhibaato ka haysata.
Marka waxa ka sii daran miisaankeedu waxa uu leeyahay hanba culayskeedu waa nibas u yaqaanay 200 kilograms. Haddii aan si kale hadalka u dhigo aan fahamsiiyo dadka, 2 jawaan ama 2 kiintaal oo haruura ama sokora kolba waxaad ku macnaysaa. Dhageystayaashan duunina.
Waa gartay.
Taas marka keentay in ay dhib culus la kulanto sababtoo ah iskuma dheeli tirna joogeega iyo miisaankeedu ama culayskeedu, oo waxaa looga cabsi qabaa inay isku soo jabto gabadhaasi dheerarka iyo culayska oo aan isku dheelitirin awgeed.
Waa gartay.
Marka gabadhaasi waxay leedahay fadlan anigu kuma faraxsani inaan ahaada gabadha ugu dheer caalamka sababtoo ah tani faa'iido ma laha, waxaan dhibaato kahayn, anigu waan bukaa. Tan waxaan arkaa bay ku leedahay dheerarkan iyo miisaankan ama culayskan cudur baan u arkaa oo waxaan u baahanahay in lay baanto.
Waa gartay. Marka maxay rabtaa in lagu baanto? Qaabkay rabtaa? Ma in dhirkaas la joojiyo? Ma in miisaanka laga yareeyo? Dhirki kol horey baxday kulay lama soo celin kare? maxay rabtaa in lagu baanto?
Waxa ay doonaysaa in hadda kadib aanu dhererkeedu sii kordhin. Waxaaba laga cabsi qabaa oo ay dhakhaatiir dalka Shiinuhu leeyihiin gabadhan weli koritaankeedu ma uu dhammaanin oo waxa laga yaabaa inay waxoogaa ku sii kordhaan. Hase haatee iyadu waxay ka cabanaysaa waa culayska 200 kilogram ama 2 jawaan marka cadka saaran jirkeeda dhererkeeda marka loo eego la fiisa ma qaadi karayaan. Saas darteed maadaama looga cabsi qabo inay isku soo jabto waxay doonaysaa in miisaanka xoogaa lagu yareeyo oo ay markaasi socon karto ama ay si fiicanba u soo fadhiisan karto.
Marka waxaad leedahay haddii gabadha ay dhubnaan lahayd oo miisaanka ku yaraan lahaa lafaha dhererka badan leh jalaaqsina bay ka qaadi lahayd
qorax qalanjadii la sheegay bay noqon lahayd
kulli
waxa laga yaabi lahaa in qaar badan ay ma garatay waxoogaa aysho kaasi halka ka bilaabilaysa gabadha dheer caalam gabadha ugu dheer caalamka ayuu wiilkaasi qabaa loo dhaho
waa gartay. Marka dhibaatooyinka ka haysta ka sokow miisaankaas laga yaabo inuu si kale uu ku fuulay waxa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqeedu uu soo badnay socodkii uu soo badnay waxyaaba badan baa dhici kara laakiin waxyaabaha hadda ay iyadu qoonsanaysay dhibaatadu ku haysato marka laga soo taga dhirirka maxaa ka mid oo dhirirka u keenay
waxay leedahay markaasi miisaankan isaaran ayaa xanuun igu haya ma kici karo inta badanna ma joogi karo hal saacayn ka badan kursiga kuma fadhii karayo soo kalena waxay leedahay waxyaabaha aan ka xumeeyo waxaa ka mid ah haddii warays la iigu yimaado iyada oo dhirarkaygii markaasi uu ka baxayo kamerada telefishinka laygu qabanayo frameka ilaan 4 gees ama qiyaas loogu talagalay baa jirta ama qarqarka hoosaa ka baxaya ama qarqarkii saraa ka baxaya tiyada kale iyadii maadaama miisaankaygu culus yahay saacado badan halka ma fadhii karto si wixii loo suubiyo
waa gartay. Marka iyadu waxay leedahay ciddii dhir u dudayso aniga daawo
aniga ha waarta iga qira qaada wey ama aniga iga tusaale qaada wey inuu wax faa'iido leeyahay hase haatee tiyada kale waxa meesha aan ka maqleyn iyadana dherarkii waxa uu keenay gurlaan
maxaa guurka u diiday
waxa weeyaa gaadhi karo iyo toogo horeysa
waa gartay. Marka waxay u baahan tahay sida muuqata cid iyadii walwaasha
oo ka shaqeysa iyada ku dheereysa hawl gaar ayay u baahan tahay dheerada
waa gartay. Marka dhirarka inaba faa'iido ma ku sheegtay dhinaceeda wax faa'iido ah oo iyadu hadda ay dareemayso ma jirtaa
magac waxaan ka hayn waa maya. Tida kale waxa la xaqiijiyay marka lagu qoray maadarta buugga la yidhaahdo Guinness World Book waa buugga waxyaabaha la yaab kale lagu qoray caalamka waxyaabaha la hubiyay la xaqiijiyay 3 jeer ayaa gabadhaasi la mitiriyay si loo hubiyo aroor hore ama xilli subaxa loo yimiday waa la mitiriyay waa laga tagay galab baa loo yimid ama casar dheer waa la mitiriyay waa laga tagay habeen ayaa lagu soo noqday ama cashada waa nibasu yaqaano waa la mitiriyay 3 jeer ayaa la hubiyay in dheerarkeedu uu yahay 2 mitir iyo 6.30 cm soo kalena 200 kilogram ama 2 jawaan kullay kama wali kama aan deynin ayadana meesha la socota halkaasna waxa lagu xaqiijiyay in gabadha ay tahay gabadha ugu dheer caalamka iyadoo markaasi tiray waxaan aad ugu xumahay aniga oo marnaba soo hor fadhiisan karin telefishinada aan doonayo in aan fiirsado waayo way soo fororsanaysaa moobta markay meeshii fadhiisto kursiga loo soo dhigo
oo waa garta Umarow aan kula yara kaftamay hadii gabadha miisaankeeda dhirirkeeda aad sheegteen taale eeg iyo adiga haddii la isku kiin qaso ma isleeda 2 qof oo caadi ba soo bixlay nin caadiya iyo qof dumar oo caadiya
waa maya sababtoo ah maba gaari karayo waxa laga yaabaa haddii aan isu hoostaaga ma garatay inaan meelaha dhexda inta koosa soo
maya haddii la isu kiin qaybiyaan ula jeeda oo
la isu kiin qaso dib la idin kala saaro
2 qof
oo caadi ah baan noqonayaa warunta kuguyo
gulina waxaad degaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Adduunyadu horay ayay u socotay oo maalin waliba sida teknolojiyada mid ula yaabayso ayay mid kale soo baxaysa oo kaasi yaabisa. Waxaa waliba ka sii daran siduu isbedbedelka caalamka isugu dhow dhow yahay bal dib u milicso telefoonada hadda caalamka laga adeegsado iyo kuwa 10, 20 ama 30 sano ka hor la adeegsan jiray. Kombiyuutarada maanta bedelay teebkii iyo aaladihii ka horreeyay ee la adeegsan jiray. Iyadoo haddaba caalamka hadda uu la qabsaday gawaarida otomaatiga ah ee wadistoodu ay aadka uga fududahay kuwii giirka amaba marshada ayaa haddana waxayna soo haya oo mar dhow aan filaynaa oo tijaabo ku jira gawaari keligood iswado oo aan darawalba u baahnayn. Waa arrin la yaab leh sheeko ku saabsan dalka Jarmalka oo hadda tijaabo ku wada gawaari keligood iswada ayaa waxaa isha soo mariyay oo inoo haya Cabdiraxmaan Furre. Cabdiraxmaan,
casha gaarigan waxa weeye gaariga weyn ee taraaga Soomaalidu u taqaano ama baabuurta xamuulka ah keligiis buu isu wadaa oo xataa uu jari karaa halkii saacba wuxuu jari karaa ilaa iyo 50 mayl waxaana soo saartay shirkadda caanka ee la wada yaqaano. Waxyaabaha la yaabka leh ee isha ee qabanaysa waxaa ka mid ah haddii uu arko inay cimiladu xun yihiin oo tusaale ahaan oo kale daadaday socdaan ama baraf badan uu do'o uu istaagayaa shak
wa keligi
keligis
horta ciidanana ma saarna sama
ciid saaran male keligis buu istaagayaa imladu markaas la socda
waye mar ba hadaan ay ciidaba la socon muxuu joogsanay muxuu ka baqayaa la ciidaba ma saarne
in waxa ku jira raadar ama waxyaabo markaas la socda isbedelka imlada marka imladu markii wuxuu u yeerinayaa baaq ah war xaalku ma degana xaalku ma degana oo wax u baaqaya jira haduu xaalku ma degana uu maqlo baaqaasina isna wuxuu bilaabayaa inuu si cajiib ah afarta taayir buu isjoojiyo dhag meeluu u socdo ma jiro
cidda qaajin kartaana male
maya waa inuu jawigu wanaagsanaada
marka gaarigaasi xamuulka ah muxuu u baahan yahay markuu safar galayo kale qaabkee loo raraa siduu waddada ku qabsadaa ilan diyaaradaha waa noognahay markay hawada marayaan jiheya ku xiran waxbaa la geliyaa laakiin kani mar hadduu wada marayo waddadiina baabuur kale ay la wadaagayaan sidaada xaal ku socdaa
casha horta waa su-aal meesha ku jirtayo waa hanaanka horta diyaaraddu leeya jiheya ku jirta jiheyahaasi wuxuu tusayaa halka uu marayo waxyaabaha la yaab kale ee aada su-aashaasi xasuusiyo waxaa ka mid ah inuu leeyahay feejignaan ka wanaagsan ka aadama oo baabuurta inta u jirto markuu arko digniin buu siinaya ama isaga ka istaagay tusaale ahaan waxaa ka mid a markiibuu ka jawaab bixinaya hadduu arko inuu shil ku soo socdo ama inuu shil ku dhaco bini aadanka markii la fiirinayo sida ay u feejigan yihiin isagaa boqolkiiba ku laba jibaarmaya oo markiiba wuxuu leeyay dareemayaal muujinaya inuu shil jiro
marka khatarihii aadanuhu sababi jiro dhan ee qaladaadku imaan jiro dhan waa ka saxan yahay gaarigaoo waa laga soo saxaaad
boqolkiiba boqol
oo marka haddii gaarigaa istraaga ah iyo dafuro iska socda oo gaari traag wata iska hor yimaadaan oo adigii waddada aad khalado muxuu samaynaya oo waddadiisa aad ugu gashid
waa su-aasha la yaab kale oo shilkaasi markuu dhaco waxaa la isweydiinayaa ciidanka ilaalinta wadooyinka ee taraafiga loo yaqaano yee la macaamilayaan leanna anigii waa lahay afro waan taagana
waa garta gaarigan
marka
yaa gaariga lagala macaamilaya
war soo deji darawalka kalena ma jirto waa gaari keligiis isu wada marka waxaa kaloo la yaab leh haddii nala siinaya waxa la yidhaahdo ganaaxa ama tigirka anu waan qaatay keygii
kiisi waan qaaday mise shirkadda baa loo diraya
horta dee nin tuur laba suu u jiiftay isaga yaqaane saansaanta u muuqatay hoos marka warbixinta lasii galo waxay u badan taha un tigirka in loo dira shirkadda iskale
malaha waxaa lagu qaadayaa xeerka lagu qaado diyaaradahaan ciidan awoodan wuu ka xeer noqonayaa
gaariyaaradahan droneka la yidhaha
yaaradahan droneska
horta saasa u badan tahay horta waanu kugu dara sheekade jidad waaweyn oo ku yaala dalka jarmalka lagu tijaabiyey
waa gartay
waa baabuur aad u qurxoon muuqaalkiisa markaad aragtid oo aad u wanaagsan oo u wanaagsan laakiin waxyaabaha aniga laftiga soo jiita waxay ka mid ahayd haddii lacala dhanka nalalka oo kale nalalkan hagayaasha la yidhaahdo ama sabafalayaasha ee wadooyinka oo dee inaad qofku u arka ay tahay su-aasha ku jirta waxay tahay siduu hadhow u socon doono markuu guduudka uu arko
ka joogta iyo ka digtoonooda iyo socod
in dabcanna waxay u badan tahay in la tusi doono wax guduudka markuu arko saamin doono u qori doono inuu joogsado
marka gawaaridani waa la gaarigani waa la tijaabiyay
waa la tijaabiyay jidka si wanaagsan
laakiin si rasmi ah ma la sheegay xilliga ay howlgalayaan
si toos looma sheegin hadda waa tijaabadii buu ku jiraa sidoo kale dalkan aanu ku noolahay maraykanka laftigiisa ayaa hadda caasha waxaa jira qorshe lagu doonayo in lagu soo saaro gawaari aynan cidibo wadin wadayaalaan lahayn ama darawallo
oo wadooyinka isdhaafaya
si wanaagsan in tijaabada marka lagu sameeyo kadibunba aadamaha ama dadka dee bulshada loo soo bandhigaa laakiin hadda tijaabadii baa la sugayaa kadibna dee aniga adiga oo marayna haywaygii udhexeeyay virginia iyo washington manaha kale degana ayaa wuxuu dhici doonaa aniga adigoo baabuurka saara inuu baabuur ina ag maro oon eegno cidibo kuma jirto
adaa ku watee furow tobankii sane u dambeeyey waxay dadku aad ula yaabi jireen ama shan iyo tobankii sane hadda u dambeeyaba baabuurtan hadda keligood automatic la yidhaahdo ee aan geerka lahayn geer way leeyihiin laakiin maantao dhan kaagama baahna inaad badbadiso waa sida baaskiilka oo kale waddood dhaqaajinaysaa markaad ku darto xawaarahaad ku darto isaga geerka isbadbedelaya
cashay magaca soomaalida u taqaana ma taqaana waxaa la yidhahda edda d e g
edda dhiige waa dhii waa drivka
edda dhiida ige
waa sidaa drivka saad u saarto dhiida saad u saarto gurigaagi markaad ka tagtana waxaad geynaysaa bada baad geynaysaa
ba'daas laftigeedana macnaha inta badan ba'da markay noqoto barkinka qof jidka maraya leeda edda biida igu tuuro iyo barkin garee
marka ciidamada dhibaba
marka ciidamada dhibo
marka waxa aad loola yaabi jiray in gawaari automatiga oo saa u fudud oo qof walba macnaha inkastoo ay khibrad u baahan tahay haddana laakiin uma dhibbanda sida marka dalacadihii aad fuulayso kale aad digirkii aad 1 iyo 2 iyo 3 wixii uma baahna marka tiiba hadda la soo qabsaday oo dadka haddaba caajisiin oo maanta dhan gaarad isteerinkaas uun hayso waad baaskiil wado kale hadda marka gawaarida waddanka Mareykanka iyo caalamka laga isticmaalaad
wado
taadi la dhaho marka gaarigiina adiga iska saaro waa lagu wadaa dadku maxay qabanaya marka
ta kale wararka tahay waxay tahay hadda inaan galeyna xilligi qaboobah in gawaarida qaar kood waxa jirtaa oo guriga jooga iska shidaysa heesbad ka daareysa kulayliyad ka daareysa gaariyo diyaar ah
ad ku soo boodaysaa
waxa kale la yaab leh oo hadda la wadaa
waa shirkadahan Mareykanka soo saara
waxa kale la yaab leh barafkii inu xaqi jirno majarafadan qaadan jirnay goorma laga tagay warka caashimada warka haysidba caag ma la saaraya
oo la leeyahay
saasuma la saarisa gaariga taa uu dhuuqayaa wixii gaariga wuxuu noqonayaa xalay dhalay baraf saaranba
marka adduunka
waa siil baxay
adduunka dadun baa iska hurdeen laakiin kuwa kalena maskaxdooda habeen daqiiqadna ma hurdo inta wa shaqeynaysa
wayo wayo markaas oo kale waa laga horeeyaa ciil aan ku ciil badan markii Soomaadu u dhigi jirtay way
adduunka waa la kala tagay gooyay gabladaa gooyo kamo wasiye gooyay gabladaa gooyo kamo wasiye gooyay gabladaa gooyo kamo wasiye hay kana dambaysana dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington caawa waxaan idin ku hayaa wareysi magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka kula soo yeeshay wariyaha Ismaaciil Hussein farjaro dhawaan booqday magaaladaasi fanaanada deeqo Cali Mire deeqo bilan aan isaga keen dhaxbaxo deeqo iyo farjar
bal horta deeqay inta aynaan dhinac kaleba eegin marka ugu horeysa waxaan jeclaa inaad ii sheegtid bal sida aad fanka ugu soo biirtay
aan runtii fanka waxaan ku soo biiray 2014 ka aan abwaan sangub ayaan igu soo diray fanka anigu Minnesota degan oo marka rabay hooyada inaan hees u sameeyo amaana oo aan rabay marka fanaan kale tiina u dhiibo laakiin sangub asaga ayaa igu qasbay in aan fanaanad noqdo si aan hormuud ugu noqdo fanaaniinta dambe ee soo baxaysa
wulee meel wanaagsan ayaad kasoo gashay saadii sheegi sido heesta hooyo arrimaha ku kalifay inaad heestan u dhaqaaqdo oo aad sameyso maxaa kamid ah
anigoo hooyada ee kaliya gabar iga qabto haddana fanka aan janis u helay abwaan weyn oo mu'tarif ah yani waxa way waa nasiib soo doontay halka biga galan tahay iyo nugul ka perka naabkan ka qariya naste xana u sheegta naaski anuga yahoo nimcadan ku koraybaan naxariis dareema hooyo nuura Allah nur ku saaray waligaaba nur
in mastiriba codkaaga keliya ayaa caawin nagu filan
halka diga galan tahay iyo nugul ka perka naabkan ka qariya naste xana u sheegta naaski anuga yahoo nimcadan ku koraybaan naxariis dareema hooyo nuura Allah nur ku saaray waligaaba nur halka biga galan tahay iyo nugul ka perka naabkan ka qariya naste xana u sheegta halka biga galan tahay iyo nugul ka perka naabkan ka qariya naste xana u sheegta naaski anuga yahoo nimcadan ku koraybaan
استاس اي غدن بي سيدا عدي هبي نيمو سي ودي جيرو دا دين ين انيغو عبد الرحمن حسين فري محمد علاد حسن سيداس يو نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.